Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň peşinde güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňki täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. İş heptesinin başında hükümetler ve kampanyalar teyde kibir hücumları tayarlanyarlar. 15. mayda dünyanın en çeme yurdunda devlet edaralarının ve karhanalarının yolbaşçıları ve işyerleri din çünlerinde olan köpçülüklüğün kibir hücumların kaytalanmağından hovatirlanıp işe başladılar. Vanna Kray virusunun Aziya yayrama kopunun bağırdığını bilermenler çak ediyarlar. 10. mayda başlanan kibir hücum dünyanın 150 yurdunda Microsoft operasyon sistemasının köyüne görünüşlerini ulan yan kompüterlere hücum edip keselxanalara, banklara, dükkanlara, mekteplere ve hükümet edaralarına zeper yetirdi. Avropanın polisiya darasi Europol'un maglumatına göre pul talep edici en ulu online çare hasaplanyan bu hücum tutuş dünyada 100 000 çemesi gurama zarba urdi. Avropol'un maglumatına göre hazırkı vaqtda günahkarları ele salmak boyunca halkara derecesinde iş alınıp barlar. Dünyada ululuğu boyunca ikinci iqtisadiye temeli yetiriyan Xitayda tölök sistemaları ve devlet kullukları bilen bağlılıkta kevir niyasazlıklar yüze çıktı. Türkmenistan'da korrupsiya ve parahorluğu karşı görüş boyunca programı işlenip tüzülür. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un 10. mayda geçirilen hükümet maslahatında mälim etmene göre, ol parahorluğu karşı programını kıytkı vaqtta işlep tüzmek işini milli hopsuluk kengeşine hem meclise tapşırıptır. Programının esasi maksadı cemiyetimizde korrupsiyanın dörömeğinin sebeplerini ve şertlerini aradan ayırmaktan ibarattır deyip Türkmen devlet habarlar agentligi Berdimuhamedow sitirliyär. Munun öňüsinde Türkmenistanda korrupsiýa baş goşmakda aýplanyp baş prokuror we onuň bilen birlikde prokuraturanyň onlarça işgäri işden boşadyldy we tutsak astyna alyndy. Şeýle-de Türkmenistanyň içeri işler ministrine käýinç berildi. Halkara guramalarynyň şol saýanda Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boyu dünýä derejesinde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Hindistan halkara adalat suduna yüz tutup Pakistan'dan içalıçılıkta yapılan pensiyadaki Hindi Harbi Dengizçi ofitserini ölüm cezasını hüküm etmekten el çekmeyi talep etti. Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmiyeti Deepak Mittal, Kulp Hushan, Yithava Pakistan'ın Harbi Sudu'nun adalatsız kararının neticesinde geçen ayda ölüm cezası hakkında hüküm çıkarılandığını 15. mayda Gaga'nın Sudu'nda etti. Mittal bu iş varada maglumat vermeyi sorup Hindistan'ın eden talabına Pakistan'ın cevap vermekten yüz övrünlüğünü etdi. Ofitser yatxabın tutsak edilmege yadro yarağına eyv olan iki yurdun arasındaki dartkınlılığı güçlendirdi. Hindistan yatxabın içalıdığını iret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın başından veri yurtta aylıkların 9.11% yokorlanandığını etdi. Gurbanguly Berdimuhamedow'un 10. mayda hükümet maslahatında mälim eden sanlarına göre şeyli de yurdun mumçirki önümçülük 6.12% ösüptür. Onun düzümünde devleti degişli bolmadyk puwdan payı 62.12% barabar bolupdyr. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti häzirki wagtda ýurtda umumy bahasy 45 milliard dollarlyk 1900 sany guruluşyk proýektiniň amala aşyrylýanlygyny, olardan 1800 proýektiň milli guruluşyk karhanalary tarapyndan amala aşyrylýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümeti her ýylyň başynda adatça düşýäli 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň döwlet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 10% kaldırılandığını resmi derecede ıglan edipdi. Resmi kararın ıglan edilmeginden son yurtta adı önümlörünün ve hocalık haritlerinin bakatı ortaça hasaptın 30% yokorlanıpdi. Şeyle yurdun devlet edaralarının işgärleri yılın başından veri öz aylıklarından ortaça hasaptın 15 ve 30% aralığında pulun tutulup kalinyanlığını haber verdiler. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniyanın öz ara sevda aktasada hizmettaşlığı maslahat edildi. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniýanyň hökümetara komissiýasynyň 10-njy maýda geçirilen maslahatynda ýanygyç energiýa we transport pudoklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ulaşylandygy habar berilýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä Germaniýanyň owu huzurlyk technikasynyň Türkmenistana eksport edilmegi we German kompaniýalarynyň Türkmenistanda tehniki üçünçülük bazasynyň döredilmegi, injener tehniki kadrlary döretmek ýaly meseleleriň ara alınyp maslahat edilenligi aýdylýar. Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň ençemesi Olsanda Siemens Türkmenistanyň hökümeti bilen baglaşan uzak möhletli şertnamalary esasında ýurtda millionlarça dollarlyk proýektlere gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.